Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Lista serbe kundërshton deklaratat e presidentit Thaçi për bashkimin e Mitrovicës. Maqedonia mbetet ndër vendet kryesore në botë që prodhon lajme të rreme, ndërkohë që mungon korniza ligjore për rregullimin e mediave online. Kongresi Amerikan miraton ligjin që ndalon daljen nga NATO-ja. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion, fillimisht të bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deklarata e presidentit Hashim Thaçi se bashkimi i Mitrovicës është proces i pandalshëm ka ngjallur reagimin e kryetarit të listës serbe Goran Rakić, i cili e quajti këtë deklaratë si sulmin më të ri ndaj paqes në Kosovë. Rakić përmes një deklarate thotë se në emër të popullit serb e porosit Thaçin se serbët kurrë nuk do të lejojnë bashkimin e jugut dhe veriut të Mitrovicës, pasi siç thotë kjo do të ishte një parakusht për pastrim etnik nga qyteti i vetëm në cilin serbët i shpëtuan pastrimit etnik në vitin 1999. Me punë dhe jo me fjalë kemi treguar se si duhet të respektohet diversiteti, por deklaratat që bëhen nga Thaçi po përpiqen ta trembin popullin serb në këtë rajon dhe të njëjtat i kundërshtoj me neveri, thekson në deklarat kreu i listës serbe Goran Rakić. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump planifikon të lëvizë përpara me planin e tij për të mbajtur fjalimin vjetor në Kongres mbi gjendjen e vendit më 29 janar, përkundër presionit të demokratëve për të shtyrë fjalimin për shkak të mbylljes së qeverisë dhe hedhjes poshtë nga gjykata supreme të një propozimi të tij për emigrantët. Propozimi që presidenti amerikan Trump bëri javën e kaluar për të ndryshuar politikat e emigrimit si kompromis për një marrëveshje për hapjen e qeverisë dhe ndërtimin e murit hasi në kundërshtimin e demokratëve që udhëheqin me dhomën e përfasuesve të Kongresit. Kryesuesi Senatit Amerikan Republikani Mitch McConnell tha se Senati do të votojë për planin e presidentit amerikan. Përpjekjet e Rusisë për të shtrirë ndikimin e saj dhe modernizimi i ushtrisë kineze janë ndër kërcënimet kryesore me të cilat ballafaqohen në Shtetet e Bashkuara, thuhet në strategjinë kombëtare të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara. Raporti i cili publikohet çdo 4 vjet gjithashtu paralajmëron për kërcënimin e mundshëm nga aktivitetet bërthamore të Koreas Veriore, aftësitë kibernetike në rritje të kundërshtarëve të SBA-s dhe paqëndrueshmërinë politike globale. Në raport thuhet se Shtetet e Bashkuara po përballen me një botë gjithnjë më komplekse dhe të pasigurt në të cilën kërcënimet po bëhen më të ndryshme dhe më të ndërlidhura. Papa Francesku ka udhëtuar për një vizitë 6-ditore në Panama, gjatë së cilës do të marrë pjesë në festivalin e të rinjve katolik në kuadër të ditës botërore të të rinjve. Para se të udhëtojë, Papa Francesku ka pasur takim me 8 migrantë në Rom. Udhëtimi i Papës në Panama vjen në kohën kur Kisha Katolike po përballet me krizën e pashembull të akuzave ndaj disa prindërve të rinjve për abuzime seksuale. Prej 21 deri më 24 shkurt, udhëheqësia e katolikëve romakë duhet të organizojë takime me krer të organizatave kombëtare të katolikëve nga mbar bota, ku do të bisedoj për akuzat e keqtrajtimit të fëmijëve. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ajri në Kosovë vazhdon të mbetet mjaft i ndotur duke i tej kaluar normat e lejuara. Kështu thonë nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, sipas të cilëve rreshtjet atmosferike dhe errat janë ato që ko pas kohe po e pastrojnë ajrin, ndërkaq ekspertët thonë se duan investime dhe jo cilësia e ajrit të mbetet në mëshirën e rreshtjeve atmosferike. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Normat e lejuara evropiane për cilësi të ajrit vlerësohen në 50 mikron. Ndërku që matjet e bëra në Kosovë për cilësinë e ajrit i te i kalojnë shumë fish këto vlera, sidomos në sezonin e dimrit. Ditët e fundit, matjet kanë treguar se mikronet kanë arritur në 350 vetëm në qytetin e Prishtinës. Kështu thot Ilir Morina, shef ekzekutiv i Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit në Kosovë, sipas të cilit matjet e cilësisë së ajrit në vend bëhen në baza ditore.
Ne kemi raport për çdo ditëshëm, në mëngjes e marrim edhe edhe pse ne kemi 8 stacione online që se qëri mund të shqyqoj në 8 lokacione, 2 në Prishtinë, 3 në Obelish, Drenas, Mitrovic, Prizren, Dane Lezit dhe Gjeran. Gjendja këtë vit gratuar me vitin e ardhë e kaluar, ka qenë shumë ma e mirë, kemi më pak gjithë me ndotje. Mirë, po ndotja ka netë që te kalonur matë 2 fish dhe 3 fish. po ende nuk kemi arritur, domethënë mbi 350 mikrona, nga ajo ka ndodhur pas rond.
Termocentralet Kosova A dhe B konsiderohen si burimet kryesore të ndotjes së ajrit, sidomos në rrethinën e Prishtinës, Obiliçit e Fushë-Kosovës, por vlerat e ndotjes vlerësohen se i shtojnë dukshëm edhe automjetet në qarkullim, sidomos ato të vjetrat si dhe shfrytëzimi i qymyrit për ngrohje në zonat urbane. Ndotjes i shtohen edhe faktorë të tjerë, ai menaxhimit jo adekuat të mbeturinave. Në anën tjetër, Tremi Lazi, aktivist për mbrojtjen e mjedisit, thotë se qeveria e Kosovës nuk ka bërë asgjë në drejtim të përmirësimit të cilësisë së ajrit. Ditët apo netët kur ajri ka përmirësime sipas Lazit janë rezultati kushteve klimatike, përkatësisht ditëve kur ka të rishura dhe errëra në vend.
Besoj që mosa nëse fillojnë, atëherë mund të pas ndryshime pas një periudhe të caktuar. Po vetë kadalësimi e implementimit në masave që veç janë përmend që një kohë gjatë, edhe ka me pas kadalësim përmirësimin e cilësisë. Nuk është që është rezultati asnjë institucioni, nëse cilësia ajrit është më e mirë se vetë, kjo është veç fat për shkak të kushteve klimatike. Nëse nuk punojmë kemi më bo edhe ma kja gjatë viteve që shenë të shku me këtë trend që është urrit.
Në një raport të Agjencisë Evropiane të Ambientit të publikuar në fund të tetorit 2018, e i cili referohet të dhënave të vitit 2015, thuhet se numri i vdekjeve të parakoshme nga sëmundjet që lidhen me ajrin e ndotur është 3700. Edhe profesionistë shëndetësor në Kosovë thonë se niveli i lartë i ndotjes së ajrit shihet si rrezik potencial për shëndetin, por edhe për jetën e njeriut. Kjo ndotje shihet si rrezik potencial për njerëzit me sëmundje kronike, ndër të cilët hyjnë edhe fëmijët. Sidoqoftë, në raportin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara thuhet se ajri i pastër që është nevoja më themelore tashmë është shëndruar në një luks në shumë vende të botës. Aty thuhet se zbatimi i këtij projekti për ajrin e pastër do të kushtojë 300 deri në 600 miliard dollar në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në opinion, ditëve të fundit ka pasur sërish lajme të rreme që burojnë nga Maqedonia. Ekspertët thonë se ky vend do të jetë në mesin e shteteve kryesore që prodhojnë lajme të rreme, derisa të mbetet pa u rregulluar me ligj statusi i mediave online. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Në opinionin Maqedonas janë nxitur më shumë dilema rreth asaj se rrjeti i lajmeve të rrejme në rastet në Maqedoni, që së fundmi burim ka Kumanovën, paraqet vetëm mundësi për të përfituar materialisht apo pas kësaj qëndrojnë strukturat të caktuara politike. Kjo vjen pas njoftimit se gjahtari i lajmeve të rrejshme nga Belgjika, Martin Schneck, ka zbuluar një rrjet të qytetarve nga Maqedonia, përkatësisht Kumanova, të cilët përhapin lajme të rrejshme. Sipas